أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي. Ada pertanyaan agak ke belakang, bagaimana ilmu itu datang kepada manusia. Ada beberapa teori seperti peripatetik atau iluminasi. Kalau boleh saya terjemahkan isyrok itu dengan iluminasi. Iluminasi itu yang mana sih? Apa katanya iluminasi diterangkannya di sini? Yang umum. Hah? Itu kan saya terangkan. Memang di secara umum begitu kah? Nah mungkin lah. Anyway, jadi kalau paripatetik, yakni filsafat masya, yakni yang puncak, guru puncaknya misalnya Ibnu Sina, bukan Ibnu Sina ya, Sina, Ibnu Sina. Nah itu kurang lebih dikatakan bahwa ilmu dalam mazhab paripatetik ini tergolong sebagai interaksi jiwa, yakni jiwa manusia terinteraksi dengan tapi ilmu-ilmu panca indera, maksudnya ilmu kan banyak, ilmu ada, wahyu ada. Nah, ilmu panca indera itu tergolong interaksi, yakni panca indera jiwa melalui panca indera terinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu dia mendapatkan ilmu data, panas, dingin, warna-warni, bentuk-bentuk dan seterusnya. Tapi kalau iluminasi, filsafat iluminasi, kalau boleh saya terjemahkan isyrak itu, nah kurang lebih yang guru besarnya Al-Hurwardi kurang lebih mengatakan bahwa aksi, jadi bukan interaksi tapi aksi. Yakni maksudnya aksi di situ, yakni roh manusia itu mendatangi objek-objek ilmu. Nah, dengan itu mereka bisa mengetahui apa yang disebut ilmu-ilmu panca indera. Jadi yang dibahas ini ilmu panca indera, nah? Jadi bukan ilmu lain. Nah ilmu panca indera itu menurut Syurwadi aksi daripada jiwa. Yani jiwa datang kepada objek-objek ilmu, baru setelah itu tapi hikmah muta'aliyah, filsafat tinggi, pencetusnya Mulla Sadra, dan sampai sekarang belum ada yang lebih besar dari dia. Kalau filsafat masya banyak pengikutnya, yang paling besar Ibn Sina. Filsafat isyrak banyak filosof pengikut ini, misalnya paling besar di kalangan muslim ini Syurwardi misalnya. Tapi kalau hikmah muta'aliyah, pencetusnya dan yang paling besar sampai sekarang Mulla Sadra, jadi belum ada yang menyaingi pencetusnya. Begitu. Nah, apa menurut Mulla Sadra? Menurut Mulla Sadra itu suduri. Suduri yakni aksi daripada roh, tetapi tidak sampai kepada objek di luar, objek ilmu. Yakni panca indera menyadap gambar-gambar di luar, atau rasa-rasa panas, dingin dan seterusnya, kasar, halus, empuk, keras dan seterusnya, direkam lalu dikirim ke otak misalnya, lalu dari otak itu dijadikan contoh di dalam jiwa manusia, kemudian jiwa dengan contoh-contoh yang didatangkan melalui materi itu misalnya syarat-syarat sebagai kota misalnya, lalu roh mencipta tapi di dalam dirinya, yakni mencipta gambar-gambar di sini bukan hanya bentuk dan warna lo ya, termasuk halus, tidak halus, manis, pahit, panas, dingin dan seterusnya. Jadi gambar-gambar itu kemudian sesuai gambar itu dibuat dalam dirinya. Jadi oleh karena itu menurut Mula Sadra bahwa ilmu panca indera itu bikinan roh di dalam diri kita. Ya, bikinan, ya, aksi tapi dalam diri kita. Jadi ada interaksinya. Interaksi manusia sampai kepada batas materi, yakni badani, mata, telinga, hidung dan seterusnya. Kemudian dari situ ke atas, dari panca indera ke otak, dari otak ke atas itu aksi, yakni roh membuat dalam dirinya sesuai dengan kudrat yang diberikan atau kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut beliau begitu. Masih ada jelas? Ya. Itu nih, jadi kan dulu sudah berapa kali diterangkan, tapi tidak apa-apa ditanya lagi. Filsafat memang kadang-kadang perlu diulang-ulang, tapi tolong juga diingat-ingat begitu. Ditanya lagi, tidak apa-apa. Dulu sudah diterangkan bahwa di alam akli atau di alam barzahi itu terdapat perubahan. Misalnya turunnya akal, keluarnya akal dua dari akal satu, akal tiga dari akal dua, akal empat dari akal tiga dan seterusnya. Terciptanya juga barzah, perubahan barzah, sibuknya barzah seperti siapa? Malaikat Jibril, pencabut nyawa, penghembus nyawa, pembagi rezeki, apalagi sibuk sekali pengatur hujan, kemudian apalagi pengatur tumbuhan. Nah, kemudian termasuk nanti ketika manusia kembali ke barzah seperti bergeloranya neraka, kan apinya tidak satu, hilang satu tumbuh lagi nerakanya begitu. Nah, terus kemudian dari neraka kalau sudah bersih masuk surga, di surga ada bidadari, ganti-ganti bidadari, makan buah ini, makan buah itu, mandi dan seterusnya. Mandi tidak kotor tadi. Dilihat nanti. Nah, gimana itu terjadi perubahan? Nah, jawabnya apa? Kan itu ada dua macam. Ada perubahan kun fayakuni, ada perubahan prosesi, bukan prosesi prosesi anu, kerja maksudnya proses program atau perubahan proses. Jadi perubahan proses dalam filsafat itu yang disebut gerak. Jadi kalau disebut gerak, yakni perubahan perlahan. Perlahan itu maksudnya dalam waktu, bukan perlahan lawannya cepat. Seperti kecepatan sinar itu luar biasa kun fayakun, tapi belum kun fayakun kalau di filsafat. Itu masih dalam waktu. Misalnya kecepatan sinar, sinar kalau ditembakkan dari Karibosi ke sini, ke YIN, sinar itu mungkin tidak ada sepersejuta detik, lebih cepat mungkin dari sepersejuta detik misalnya, tapi itu masih tergolong tuh biar cepat. Yang dimaksud di sini, yakni di luar waktu, yakni tidak dalam proses gerak waktu, yakni gerakannya itu bukan volume, gerakannya itu bukan beban materi. Sinar itu beban materi sekalipun cepat. Nah, oleh karena itu perubahan di surga, kesibukan malaikat, kesibukan Tuhan itu bukan dalam arti gerakan dalam proses waktu. Jadi bukan dari materi, dari bulan ke bulan dalam waktu, itu di luar waktu. Kayak Anda mimpi, saya mau tanya, ketika Anda mimpi, misalnya mimpi kawin, sampai paginya terus harus mandi, apa Anda bergerak? Ini padahal Anda bersanding. Dalam mimpinya kan bersanding. Nah, bersanding, ini itu yang dilakukan. Atau misalnya bermimpi naik kuda. Naik kuda, kudanya Anda. Naik kuda, jalan ke sana kemari. Sampai jatuh-jatuh, sampai sakit. Bayangkan. Tapi itu tidak dalam waktu. Bagaimana? Nanti ini ke sana. Sekarang susah, mimpi itu yang paling bagus. Pendekatannya mimpi paling bagus. Digambarkan tidak bisa, orang itu bukan penggambaran. Yang namanya gambaran itu waktu. model waktu gerak. Jadi kita belum pernah melakukan apa-apa yang bersifat di luar waktu. Tapi mimpi itu paling tepatnya contoh dalam hal ini. Jadi kita mimpi misalnya main sepak bola apa, bangun lelah. Mimpi makan sate misalnya mimpi. Mimpi makan nikdi, mimpi apa saja mimpi berlain, alhamdulillah. Mimpi dikejar-kejar harimau, ngejar hanya kita lari, bangun kelelahan. Hah? Misalnya. Gitu. Jadi gerakannya dan seluruh prosesnya di luar waktu. Begitu. Karena itu barzahi, bukan bendawi, bukan pun. Jadi? Tidak. Kalau tidak ada, kita masuki bahasan ke-7, yaitu bahasan sebab akibat. Bahasan ke-7 ini insyaallah makalahnya besok, mudah-mudahan paling lambat lusa. Bahasan ke-7 ini memiliki 11 pasal. Pasal pertama. Kenapa? Ada yang belum kebaca? Hah? Baiklah kalau begitu, katanya masih pembahasan sebelumnya, poin ke-6 dan ke-7 belum dibahas. Yakni pasal 11, halaman 36. Bagian pasal 11 yaitu pada halaman 36, di mana di situ hubungan dibagi kepada kategori, hubungan dibagi kepada 7 kategori, di mana, kapan, milik, hubungan. Nah, itu sudah dibahas semua. Yang belum terbahas 2, aksi dan interaksi. Baik, kita teruskan itu dulu. 6, yakni poin ke-6, aksi. Apa itu aksi? Adalah aksiden yang timbul karena pengefekan pengefek kepada yang berefek, yakni penerima efek, secara proses atau perlahan dan waktu. Nah ini, dan selama pengefekan berjalan. Aksi aksiden yang timbul karena pengefekan pengefek kepada yang berefek. Ketika dibilang aksi, berarti bukan pengefekan substansi. Pengefekan substansi kayak apa? Kayak mani ke janin, janin ke manusia. Kayak misalnya akal satu ke akal dua, akal terakhir ke barzah. Itu pengefekan substansi. Tapi bedanya pengefekan mani ke janin, kemudian akal satu ke dua, ke akal ke barzah. Yang pertama, yakni mani ke janin, pengefekan dalam waktu. Jadi kalau diteruskan itu, selain masalah aksiden loh ya, dan kalau aksi, aksiden yang timbul karena pengefek kepada yang berefek secara proses, yakni atau waktu. Nah, kalau mani ke janin, itu pengefekan substansial, kemudian dalam waktu. Tapi kalau pengefekan akal satu ke dua, atau akal terakhir ke barzah, itu pengefekan apa? Substansial dan di luar waktu. Jangan lupa. Kalau yang di sini aksi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau enggak salah hari ini kelahirannya Imam Muslim, kalau enggak salah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Imam Mahdi. Dan yakni kita ucapkan selamat kepada Rasulullah, Ahlul Bait, dan khususnya Imam Mahdi dan para ulama. Kita ucapkan ucapan bahagia atas kelahiran Imam Husain. Semoga kita menjadi pencintanya, pengikutnya, dan setia mengamalkan perintah-perintahnya. Oke, kembali kepada masalah apa namanya, aksi, yakni aksiden yang timbul karena pengesekan-pengesek kepada yang beresek secara proses dan selama pengesekan berjalan, itu yang disebut aksi. Jadi jangan lupa ini aksiden, aksi di sini bukan substansial. Seperti pemendidihan api terhadap air. Pernah baca pemendidihan? Tapi terpaksa karena ini pengesekan. Karena pengesekan, yakni pemendidihan, yakni pemberian didih oleh api kepada air. Pendidihan yakni memberikan apa? Didih kepada api. Kepada air. Seperti pemendidihan api terhadap air. Pememuaian api terhadap besi. Jadi ketika besi, ketika api memberikan energi kepada besi, panas, sehingga besinya menjadi panas, di situ besinya menjadi itu yang disebut aksi. Tapi selama hal itu berlangsung. Jadi kalau tidak berlangsung, tidak disebut aksi. Ditatakan secara proses dalam uraian di atas supaya tidak melibatkan wujud-wujud dan materi, di mana pemberi efeknya adalah secara kun fayakuni, alias di luar proses dan waktu, yakni bukan dari tempat ke tempat, bukan dari warna ke warna, bukan dari rasa ke rasa, kalau di non materi. Dalam artian materi, rasa ke rasa, tempat ke tempat, volume-volume dalam artian materi tidak begitu. Tapi perubahannya, perubahan kun fayakuni sekalipun tidak seperti kun fayakuni. Anda ketika bermimpi, bermimpi dikejar harimau atau kun fayakun, dalam mimpinya kan tidak kun fayakun, Anda lari sepertinya dalam waktu. Tapi karena tidak dalam waktu, maka itu disebut kun fayakuni, kejadian mendadak. Jadi sekalipun terkejawantahkan dalam mimpinya itu dengan apa, susah payah berjalan dari sana kemari, naik ini misalnya dan seterusnya, dikejar harimau itulah, naik pohon dikejar juga sama harimaunya, loncat ke misalnya naik pohon, ternyata harimaunya bisa naik pohon, loncat ke sungai, ternyata dia juga bisa berenang umpamanya, dan seterusnya. Itu terjadi semacam dalam proses waktu, kejar mengejar di sana, dan seterusnya. Saya pernah bermimpi itu, saya jatuh atau bagaimana di suatu kolam, lalu buaya itu dari depan, belakang, kanan, kiri, dan masih turun lagi, warnanya hijau lagi. Dan saya tahu takwilannya, pas kebetulan punya firasat, tahulah pokoknya, tapi pengetahuan itu dari setan atau dari Tuhan tidak tahu. Begitu. Jadi saya merasa mengerti apa takwilannya itu pada waktu itu. Itulah Jauji pernah mengatakan, kalau kalian seperti dikejar ular, apa, ada dua kemungkinan. Mungkin dirimu sendiri yang kamu lihat, atau musuhmu. Jadi sedang mengancammu misalnya begitu, musuh lagi mengincarmu dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita melihat dikejar binatang mengerikan, itu ada dua kemungkinan, mungkin manifestasi kita itu yang kita lihat begitu, atau musuh kita yang kita lihat sedang mengintai kita dan seterusnya begitu. Walhasil begitulah. Kenapa saya bicara ini? Bicara proses waktu, bicara perubahan. Jadi perubahan non materi nampak seperti dalam waktu, seperti kalau kita mimpi itu, seperti yang digambarkan di surga, ada bidadari, air mengalir, terus kemudian pohon-pohon di sana rindang, makan ini, kawin dengan bidadari, makan itu, dan seterusnya. Itu kan nampak seperti proses waktu maksudnya. Digebuki di surga, di neraka, di surga, digebuki di neraka misalnya. Masing-masing gebukan, ketika memukul, tangan malaikat diangkat, umpamanya ini, contoh saja. Terus dipukulkan ke kita, itu kan sudah dalam waktu, sepertinya. Diazab, menggelegar, apinya bergelora, dan seterusnya. Itu gelora api, dan seterusnya, itu seperti proses waktu. kemudian setelah bersih dipindahkan ke surga misalnya. Itu kayak proses, kayak betul-betul dalam waktu, tapi tidak dalam waktu. Karena bukan bendawi. Seperti mimpi, itulah begitu. Kata itu aja uji dulu begitu. Jadi mimpi itu sebenarnya tidak ada, tak pernah terjadi pada manusia istilahnya. Ketika seorang nabi menjelaskan hakikat akhirat, orang-orang tidak paham. Yani menjelaskan surga neraka, bahwa itu bukan materi dan seterusnya. Orang-orang dah akhirnya malamnya Allah memberikan mimpi itu kepada umat. Nah besoknya umat bertanya, ya Nabi Allah, sungguh aneh. Kenapa? Karena kami tidur bisa melihat sesuatu semalam. Dalam tidur kami, kami pejam mata, kami tidur lelap, tapi melihat sesuatu dalam mimpi. Banyak orang yang kok dalam mimpi melihat sesuatu dalam tidur. Nah umat pada bermimpi itu, pada merujuk ke Nabi itu. Lalu Nabi itu mengatakan, itulah perumpamaan akhirat. Seperti itulah perumpamaan akhirat. Begitu. Itu asal-masal mimpi. Oke, kita kembali ke masalah bahwa kejadian-kejadian non-materi itu nampak seperti dalam waktu, padahal tidak dalam waktu. Sebagian memang tidak nampak dalam waktu, seperti dari akal satu, kedua, dua, ketiga, dan seterusnya. Tapi sebagian bisa dibayangkan seperti barzah, betapa sibuknya malaikat penjemput nyawa, pengembus nyawa, dan seterusnya. Nah, seperti sibuk, padahal tidak pernah sibuk. Kesibukannya tidak dalam kesibukan yang kita bayangkan. Gitu. Seperti Tuhan, Tuhan maha sibuk, tidak ada yang lebih sibuk dari Tuhan, karena mengurusi semua termasuk malaikat penjemput nyawanya. Tapi kesibukan Tuhan bukan dalam artian sibuknya kita, bukan dalam artian sibuknya dari situ ke sana, dari sana ke situ. Ya, ini dalam proses perubahan. Oke, aksi, yakni apa? Aksiden yang timbul karena pengesekan, pengesek kepada yang beresek dalam waktu dan selama pengesekan berjalan. Kalau interaksi, kebalikannya. Interaksi adalah aksiden yang timbul. Ingat, saya perhatikan dulu. Kenapa dibilang aksiden seperti mendidih? Karena mendidih itu bukan zat air. Mendidih memuai pada besi atau mendidih ke air itu bukan zat daripada air dan besi. Apakah kalau tidak memuai terus besi tidak disebut besi? Apakah kalau tidak mendidih terus air tidak bisa disebut air? Kan tidak begitu. Air tetap air, besi tetap besi, sekalipun tidak mendidih dan sekalipun tidak memuai. Nah itu namanya aksiden. Yang ketujuh, interaksi. Apa? Adalah aksiden yang timbul karena keberefekan yang berefek dari pengefek. Nah secara perlahan, secara perlahan ini maksudnya waktu, bukan perlahan itu lawannya cepat. Itu di atas itu loh. Kan ketika secara proses, yakni perlahan, yakni waktu. Perlahan bukan lawan daripada cepat. Perlahan yakni lawan daripada apa? Kun fayakun. Jangan lupa. Perlahan yakni kun fayakun. Lawannya kun fayakun. Lawan dikatakan mau mana? Ada. Ada dulu mah. Dikatakan semua sama yang terbaru. Aksiden yang timbul karena keberesekan yang berefek dari pengefek secara perlahan dan selama hal tersebut berlangsung. Jadi secara perlahan maksudnya bukan kun fayakun. Perlahan ini yani bukan kun fayakun. Perlahan ini bisa dalam artian cepat, secepat kilat misalnya. Sinar itu juga perlahan. Selama dan selama hal tersebut berlangsung, yani keberefekan itu selama berlangsung. Seperti keberefekan air atau besi dari api. Api memberi efek kepada air dan besi. Besi dan air mengambil efek. Itu yang namanya api. Aksi besi dan air, interaksi. seperti keberetekan air atau besi dari api. Dikatakan secara perlahan, yakni dalam zaman, karena supaya libatkan wujud-wujud bermateri yang keberetekan mereka secara sekali jadi alias di luar waktu, yakni kun fayakuni itu, yakni keberetekan akal dua dari akal satu, akal tiga dari dua, empat dari tiga, barzah dari akal. Nah itu keberetekannya apa? Keberetekan di luar zaman, keberetekan ruh manusia yang dihembuskan ke janin oleh malaikat peniup ruh misalnya, itu juga keberetekan di luar waktu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, nah? Nah, kalau jelas kita tabarruk dengan wilayahnya Imam Husin. Kalau di sana itu, kalau di Iran, kalau hari-hari wiladah, yakni hari-hari kelahiran, itu biasanya kawin masal banyak. Mahasiswa dirangsang begitu memang. Dibantu oleh pemerintah, ini apartemennya dibantu, kasih hadiah, mungkin kasih hadiah pulsa, isi begitu. Nah, yang biasanya mewah-mewah, misalnya hantaran begini-begitu, nah itu dijadikan sederhana. Jadi perang budaya memang, setelah Republik Islam. Sekalipun dulu juga boleh, mas kawin banyak, tetapi dirangsang sekali untuk mencapai kesederhanaan. Jadi kawin masal, misalnya di Universitas Tehran, misalnya 500 pasang, nanti di Isfahan sekian pasang begitu. Nah, jadi hiburannya sekali hiburan untuk sekian pasangnya. Kalau undang pelawak misalnya, atau musik misalnya, udah nih sekali musik atau sekali pelawak untuk 500 misalnya pasang begitu. Tapi musiknya tidak seperti di sini. Musiknya tidak, oh yang menyanyi juga diam begitu, tidak begini-begini, tidak joget. Makanya berusaha untuk kesana, mumpung masih ada, ya semoga pemerintahan itu sampai Imam Mahdi, mudah-mudahan. Apalagi insya Allah kuat sekali terjadinya gerhana matahari dan bulan Ramadan ini. Dan dalam hadis syiah dan sunnah dikatakan kalau terjadi dua gerhana di bulan Ramadan, yakni matahari dan bulan, maka itu tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Ternyata teman saya atau murid dan teman yang dari Palopo itu Ahsan, nah itu cerita lagi ke saya tadi. Sebenarnya saya sudah baca di koran 2 tahun yang lalu, karena di 2 tahun yang lalu itu terjadi gerhana bulan duluan atau matahari duluan begitu di akhir kalau nggak salah Ramadan, dan matahari atau bulan di pertengahan Sya'ban. Dan mal di koran itu, jadi tahun kapan itu kan cukup bilang? Dua tahun yang lalu ini, dia bilang kalau enggak 2000 waktu dia masih mahasiswa di Bandung. Lalu dia bilang di situ diramalkan bahwa matahari dan bulan ini akan terjadi lagi gerhana pada bulan Ramadan di tahun 2003. Begitu diramalkan di situ di. Jadi yang saya dengar dari teman di Jakarta SMS bahwa salah satu ramalan astronomi, orang-orang astronomi mengatakan bahwa akan terjadi gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan ini, sangat dikuatkan lagi dengan berita Ahsan tadi itu, yang memang dia sudah baca sejak tahun 2000 atau 2001, yang waktu itu diramalkan akan terjadi pada bulan Ramadan tahun 2003. Dia memperkirakan di koran PR atau begitu. Apa PR? Hah? Pedoman rakyat, ya. Pedoman rakyat. Nah, kalau ramalan itu benar, astronomi, dan hadisnya sahih, yuk, banyak tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Tetapi tanda-tanda itu makan yang diperdebat sebagainya lah. Walhasil kita gak tahu sahih atau tidak sementara ini begitu. Tapi seandainya sahih dan seandainya ramalan ini juga benar, maka betapa dekatnya hari kiamat, betapa dekatnya datangnya Imam Mahdi. Jadi tolong kalian, jadilah orang baik, jadilah orang baik. Sebab kalau kita saling berusaha, berani kalau kita ada yang gagal, bisa ditolong yang lainnya, sesama teman. Sebab kadang-kadang yang selamat itu bisa membawa orang lain. Misalnya dikatakan orang syahid bisa mensyafaati keluarganya sekian orang. Orang syiah misalnya bisa mensyafaati, kalau tidak salah sampai 100 orang keluarganya. Nah, jadilah syiah yang baik, jadilah kalau mau jadi sunni, kalau memang belum jelas syiahnya, jadilah sunni yang baik dan pelajari terus syiah. Kalau memang sudah syiah, pelajari apa? Pelajari dengan baik dan kerjakan dengan baik, fikihnya juga. Jangan ikut lata-lataan orang yang sekedar mengambil pemikiran Aisyah Mutahari, itu sama dengan mencuri. Pemikiran Mutahari diambil, tapi karakternya Aisyah Mutahari tidak diambil, dan mencuri ilmunya. Begitu. Jadi jadilah yang baik, yang takwa, ikhlas, tulus. Jangan intimidasi orang, hati-hati itu. Dosa besar, bisa dosa besar menyakiti orang lain dan seterusnya. Oke, kenapa saya bicara ini tadi? Enggak, tak jelas. Kenapa? Tabarruk dengan iradah ini ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi tunggu al-baj yang baik dan layak menjadi sendaranya Imam Mahdi. Sebab katanya biar orang Syiah kalau banyak dosa tidak bisa membantu peperangannya Imam Mahdi. Dia akan sakit dan tidak bisa keluar dari rumahnya. Itu salah satu penafsiran ulama yang saya dengar sendiri langsung, Ayatullah Miskini. Oke, kembali kepada masalah tabarruk. Tabarruk dengan hari wiladah ini, perkawinan ya, perkawinan dan seterusnya. Kita kawin dengan apa? Dengan bahasan ketujuh, yaitu sebab akibat. Pelajaran ini insya Allah akan terdiri dari 11 pasal. Pasal pertama, pembuktian adanya sebab akibat dan bahwasanya sebab akibat itu dalam ada dalam keberadaan. Jadi ada dua masalah. Apa betul sebab akibat ada? Kalau memang ada, di mana adanya? Dalam esensi atau dalam keberadaan? Begitu. Tempo hari, beliau mengatakan tempo dulu sudah diceritakan. Apa yang disebut esensi? Esensi yakni sepinya dari wujud dan tiada. Sepinya dari wujud dan tiada. Nah, kalau dia ingin ke tiada, kalau dia ingin ke ada, itu harus apa? Diakibatkan oleh sebab. Jadi harus ada sebab yang membantunya kepada ada, dan harus ada sebab yang membantunya kepada tiada. Nah, oleh karena itu, maka sudah jelas bahwa esensi itu ada. Itu kesimpulan pertama. Jadi, kok esensi? Sorry. Bahwa sebab itu ada. Karena apa? Esensi sendiri sepi dari ada dan tiada. Untuk menjadi ada dan tiada, perlu kepada sebab. Dengan demikian, maka sebab itu ada. Yang kedua, saya mau tanya, sebenarnya apa sih sebabnya ketiadaan esensi? Tiadanya sebab. Jadi sebenarnya dia semacam basa-basi, yakni ketiadaan sebab menyebabkan ketiadaan akibat. Orang sama-sama tiada, mana bisa ada sebab akibat? Tapi akal mengatakan karena seperti karena tidak ada api, maka tidak ada rasa hangat. Karena tidak ada api, jadi di akal itu bisa dihubungkan sebagai sebab akibat. Tapi sebenarnya di alam nyata yang namanya tiada, ya tiada. Bagaimana tiada bisa memberikan efek? Tapi akal mengatakan tiada memberikan efek tiada. Tiada tidak bisa mengefeki. Tiadanya api tidak bisa memberi efek. Api memberi efek. Tiadanya api tidak memberi efek. Gitu. Dengan demikian, dalam ketiadaan sebenarnya tidak ada sebab akibat. Akal saja. Jadi peluasan, peluasan dari makna sebab akibat. Jadi sebenarnya sebab akibat itu di mana? Di ada. Jadi esensi itu kalau ingin ada, betul harus ada sebabnya. Oleh karena itu dua pemahaman. Satu, dua kesimpulan. Satu, apa? Bahwa sebab itu ada, dan sebab akibat itu dalam ada, tidak dalam ketiadaan. Itu yang ingin dibuktikan di pasal 1. Misalnya kata-kata telah dibahas waktu itu bahwa esensi itu adalah kesamaan jarak antara ada dan tiada. Dan untuk keada dan tiada itu perlu kepada dia memerlukan sesuatu, yaitu perlu kepada sebab. Perlu kepada sesuatu yang lain yang disebut sebab. Perlu kepada sesuatu yang lain. Nah, tapi sebenarnya kata beliau, ketika dikatakan kalau ingin tiada perlu kepada sebab, itu sebenarnya semacam perluasan, bukan aslinya. Jadi untuk tiada perlu kepada sebab, yaitu tiadanya sebab, itu sebenarnya perluasan dari pernyataan yang hakiki. Jadi kalau dalam istilah bisa dikatakan majazi lah, bukan hakiki, begitu. Perluasan, begitu. Oleh karena itu ketergantungan esensi kepada sebab itu hanya dalam ada, tidak dalam tiada. Saya hentikan dulu karena alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali tahiri. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu pula kedua orang tua kami yang masih atau yang sudah tiada, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, guru-guru kami, orang yang berjasa pada kami, orang yang pernah kami sakiti hatinya, kami ambil haknya. Berilah pahala yang besar pada mereka sehingga tidak menuntut kami di masyarakat. Alhamdulillah, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.